markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 10 sano ee lasoo dhaafay, dowladda Turkiga iyo hay-ado gaar ah oo dalkaasi laga leeyahay ayaa si toos ah dalka iyo dadka Soomaalida uga taageerayay dhinacyo kala duwan, gaar ahaan qaybaha horumarinta, ammaanka, waxbarashada iyo kuwo kale. Todobaadkan waxaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha aan si gaar ah aan ugu eegaynaa qaybta maalgashiga ee dowladda Turkiga iyo hay-adaheeda ay ku sameynayaan Soomaaliya. Waxaa marti igu ah Cabdinuur Daahir oo ah la taliyaha dhinaca maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, ahna u qaybsanaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya fariciisa Turkiga. Cabdinuur, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay walaal Nuur Bukhaari, waa ku salaamay adiga iyo dhammaan dhegeystayaalka v o a. Waxaan leeyahay sanad wanaagsan, ciid wanaagsan, ilaahay ha naga aqbalo soonkii iyo zakadii iyo xajkii iyo acmaashi wanaagsane.
Amiin ayaan leeyahay. Bal marka hore, xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya haddii aad in yar nooga taataabato.
Turkiga iyo Soomaaliya waxay leeyihiin xiriir istraatiijiya oo ma aragtay cumqiya oo qoto dheer. Waxaa loo qaybin karaa laba qayb. Qayb ka horreeyay aysan Soomaaliya dowladda noqon ama xornimada aysan helin, khaasatan intii lagu jiray ma aragtay halganka gobanadoonka Soomaaliyeed ay uga soo horjeedeen gumaystayaalkii ma aragtay reer Yurub ee wadan maysanayay. Xilligaas jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamaya ugu horreysay daraawiishta oo hogaaminaysay Maxamed Cabdulla Xasan iyo boqortooyadii berigaas dalka Turkiga ka talinaysa Ottoman Empire lahaa xiriir wanaagsan lahaayeen, oo ma aragtay isdifaac iyo diinta ku saleysan iyo ma aragtay wax isdhaafsi, isweydaarsi hubka iyo intelligensiga ama muqaabaraadka. Wixii ka dambeeyey Soomaaliya markay xor heshana, Turkigu wuxuu islamarkiiba ma aragtay aqoonsaday dowladda Soomaaliya. Laakiin xiriirka wanaagsan oo ma aragtay xoogeystay wuxuu soo bilowday sanadii 2011 markaasoo Turkigu Soomaaliya oo berigaas macluul iyo majaaco fara badan ay ka jirta gurmad u fidiyeen. Wixii intaas ka dambeeyeyna sanadba sanad ka dambeeya kor ayuu usii kacayay ilaa levelka uu maanta jooga oo ah xiriir istraatiijiga uu soo gaaro.
Waayahay, barnaamijkeennan waxaan si gaara uga eegi doonaa maalgelinta Soomaaliya, gaar ahaan Turkiga oo saameyn xoog leh kuleh dhanka maalgelinta waddanka. Marka Cabdinuur, maadaama aad tahay la taliyaha dhinaca maalgashiga caalamiga ah ee wasaaradda qorsheynta, bal 10 sano ee lasoo dhaafay, waxyaabihii ugu waaweynaa ama maalgelintii ugu weyneyd ee Turkigu ku sameeyey Soomaaliya?
Nuur, waa mahadsan tahay. Turkigu waa wadanka ugu maalgashiga badan Soomaaliya dhanka horumarinta. Hadda markii laga eego 10 sano ugu dambeysay, mashaariicda horumarineed oo wadanka uu ka furay ama ka hirgeliyay runtii waa mid ma aragtay aad u ballaaran, oo ay ka mid tahay kaabayaalka dhaqaalaha sida ma aragtay jidadka iyo laamiyada oo ma aragtay la hagaajiyey ama la dhisay, oo ay ka mid yihiin kaabayaalka caafimaadka sida isbitaalada iyo meelaha lamidka uu maalgeliyey, ay ka mid tahay ayarboorada iyo dekedaha uu dhisay oo ayaga sidii laftirkooda ama uu horumariyey oo ma aragtay kaabayaalka dhaqaalaha ka mid a, oo ay ka mid tahay securityga ama amniga oo aan ognahay dalka Turkiga iyo dalka Soomaaliya labadaba inuu ciidan Soomaaliyeed ku tababaro si ay qayb uga noqdaan dib u soo kabashada Soomaaliya. Intaasoo dhan waxaa garab socotay tababaradaas iyo barnaamijyadaas, mashaariicdaas waxaa garab socotay mashruuc ama waxa loo yaqaano ama ganacsi kor u socda. 2002 Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhexeeyey waxa loo yaqaano xiriirka ganacsi ee sanadka dhexeeyey 2 milyan ayuu ahay. Sanadkan hadda aan joogno 20 sano kadibna 363 milyan ayuu sii marayaa. Marka meeshaas laftirkeeda ganacsigana waa la isweydaarsaday. Wax isweydaarsigii ayay saas ku socotaa. Marka maalgashigii mid dowladeed iyo mid shirkada Turkiga ay leeyihiin labaduba waa maalgashan wadanka. Waxaana rajeynaynaa sanadaha soo socda inay noqdaan kuwa aad u sii kobca, khaasatan amniga Soomaaliya oo kasoo raynaya siyaasadii iyo hay-adihii dowladnimada oo dhismaya. Waxay sababi doontaa Turki badan oo wadanka ma aragtay awl horeba maalgashtay ama u hanqaltaagaya inay imaadaan, halkaasna ay ma aragtay shirkado badan ay imaadaan, shaqo abuurna ay sameeyaan, dadka Soomaaliyeedna halkaas meel ay u shaqo tagaan, labada dhinacna ay ka faa'iidaan ay noqoto hadduu alleyn.
Waaya, dhowaan dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in 2 banki oo uu ku jiro banki ay leedahay dowladda Turkiga oo kan Ziraacad Bankasi la siiyey shatiyadii ay uga howlgeli lahaayeen wadanka. Marka maadaama aad maalgelinta caalamiga ah ee Soomaaliya aad dowr weyn ka ciyaareysa, hadda maxaan kala soconaa, muxuu kusoo kordhin karaa bankigaas iyo kan kale ee Masar laga leeyahay Soomaaliya?
waa su-aal muhiim ah. Soomaaliya sidii dowladdii dhexe u burburtay maalgashiga caalamiga runtii aad ugu yaraay, maadaama dee waddankii hay-adihii maaragtay dowladdu ay burbureen, ammaankii uusan jirin. Sidoo kale waxaa adkaatay Soomaaliya in lacag loosoo diro ama laga diro, iyadoo maaragtay ay dhanka dhibaato ay ka jirto laleeyahay argagixiso ama maaragtay lacago si qaldan loo isticmaalayo ama maaragtay dowlad diid isticmaalayan wax lamid a la adeegsan jiro. Soomaaliya waa ognahay waxaa la dul dhigay cunaqabatooyin ama cuquubooyin maaragtay dhaqaale oo bangiyo badan oo Soomaaliyeed xitaa qaarkood la xiray sanado badan, oo xitaa hantidii Soomaaliyeed lala wareegay. Ilaa haddana mar walba dadka Soomaaliya ka ganacsada ama Soomaaliya lacagaha usoo diro dibadda kasoo dira si gooniya isha loogu hayo ay dhibaato kala kulmaan inay lacagooda xawilaan, ayadoo dhibtaas jira. Haddana waxaa kasii dareed waddankii in maalgashi shee loo helo, waxaan u baahannahay ama loo baahan yahay bangiyaal caalami ah la aamini karo, wadamo waaweyn ka socda, si qofka aan Soomaaliga ahayn ama maaragtay maalgashadaha caalamiga ee billions ama balaayiinta dollar waddanka inuu ku qarash gareyn rabo, bangi nadiifa la aamini karo, aan looga shaki qabin maaragtay aan lacag waxa la yirahda lacag si qaldan ku bixiso ama maaragtay ama cunaqabateen ama cuquubaad aysa saareen, in la helo bangigaas marka waxay naga kasbaysaa ama noo fududeyneysaa in maalgashato caalamiga badan ay waddanka imaadaan, ay soo marsiistaan lacagtoodii bangigaas caalamiga ah. Bangiyada Soomaalida sidoo kale ay soo marsiistaan, laakiin bangigaanu bangiyadeena hore ayuu wuxuu kusii darayaa, wuu sii xoojinayaa profilkii ama magacii Soomaaliya waddan awl hore waxay lama galaan wax lama doontaan ahayd. Hadda kadib in maaragta la maalgasho karo, in lacagaha si safe ama si amniya loo keensan karo, loogala bixi karo, hanti la keeni karo. Marka si kooban haddaa u fiiriyo bangigan shatiga la siiyey bangiyo kaleo laga yaabo inay jid kusoo jiraan iyo midka Masar intaba, waxay fududeynayaan maalgashatada caalamiga ee aan Soomaalidu ahayn ama xitaa kuwa Soomaalidu diyaasbarada ee wadamada kale dhalashada ka haysta inay waddanka maalgashtaan, lacagooda si amniya ay u keenaan ugalana baxaan.
Waa mahadsan tahay Ustaad Cabdinuur Daahir. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeyo, bal aan soo qabto. Soo dhawo walaal, adigoo ku bilaabay magacaagu?
Cabdulla Sayid oo Istanbul kala soo xiriiraya. Ustaad Cabdinuur Daahirna aad baan u salaamayaa. Su-aasheedu waxay tahay, saan ka warran dalku Soomaaliya waxay qaatay nidaam federaal oo aan weli saldhiganin, welina doodo iyo loolan ay ka taagan yihiin arrimo aad u fara badan oo aan laga heshiin. Marka arrimaha la xiriira maalgashiga ma yihiin arrimo laga wada hadlay oo laga heshiiyey sida loo maamulayo sida loo hagayo labada xeer ee dowladda, haddii aan lahayn xeer dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka, mise weyn lagama wada hadlin? Su-aashaas waa midaa su-aasha labadan weydiin taa la xirirta waxay tahay waaxda maalgashiga ee wasaaradda qorsheyntu sida cabdiruun uu ka shaqeeyo dalkao dhan ma koobardaraysaa sida maalgashi lagu sameynlaha, ma burmud garaysaa fursadaha ka jira, mise waxay ku eg tahay oo keliya muqdisho? Aad baa idin salaamaya.
Nuurow, haddaan su-aashaas aan ka jawaabo laba su-aalood. Midda hore haddaan ka jawaabo, waa sax, waa Soomaaliya federaal khibrad federaal oo cusub ayay martay. Ilaa haddana socota wax badan oo maaragta laga heshiinna ay jiraan, wadahadallo ay socdaan. Laakiin waxaan rabaa inaan sheego, hay-adda maalgash muxuu ah xafiiska maalgashiga Soomaaliya waxaa jira sharci uu soo diyaariyey oo uu baarlamaanka horgeeyey oo lagu aasaasayo hay-adda maaragtay maalgashiga Soomaaliya, waxaa loo yaqaano Investment Promotion Agency Law ama sharciga dhiirigelinta, sharciga dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ama IPA waxa la yiraahdo. Hadda baarlamaanka ayuu horyaalaa, baarlamaanka ayaa qaraarka gaaraya sidii oo dowladda Soomaaliya oo federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay u wada maaragtay loo samey lahay maalgashiga hay-addaas si u shaqeyn lahayd iyo structure-keeda iyo skeleton-keeda iyo nooca ay noqon doonto, halkaas ayaa laga ogaan doonaa. Laakiin waxaan rabaa inaan sheego, hadda xafiiska maalgashiga Soomaaliya weli ma uusan noqon hay-ad. Xafiiskaas si lamida isagoo federaal maamul goboleedada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay leeyihiin xafiisyo u qaabilsan dhiirigelinta maalgashiga oo bermood gareeya oo facilitate gareeya ama maaragta fududeeya oo dhiirigeliya maalgashiga ay leeyihiin, wada shaqeyn fiicana nagala dhexeysa.
xitaa maamul goboleedyada badankooda xafiisyo ayaan ku leenahay maaragtay magaalooyin waaweyn ku yaala. Wadashaqeyn fiican ayaa nagala dhexaysa wasaaradahooda ganacsiga iyo wasaaradahooda maaragtay planningka ama wasaaradaha qorsheynta. Waxaan rabaa inaan sheego dowladda federaalka ama xafiiska maalgashiga dhiirigelinta caalamiga ee federaalka kali wuxuu mas-uul ka yahay in maaragtay uu soo jiito uu raadiyo uu incentive u sameeyo maalgashi caalami ah ee waddanka lagu sameeyo. Asaga ayaana mas-uul ka ah maalgashiga maadaama uu keenayo, laakiin mar walba wada hadal iyo xiriir iyo wada shaqeyn wuxuu kala dhexeeyaa dowlad goboleedyada. Laakiin sidoo kale waxaan rabaa inaan sheego oo aan fursadan uga faa'iideysto xafiiska maalgashiga Soomaaliya, dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ee Soomaaliya, SoInvest la yiraahdo, mar dhow sida ugu dhaqsiyaha badan wuxuu la wadaagi doonaa maamul goboleedyada ama hay-adaha u qaabilsan maalgashiga dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka sharciga hay-adda maaragta IBA Investment Promotion Agency ee la dhisayo shuruucdeeda, si ay ayakuna ay aragtidooda ugu daraan ay wixii laga reebi lahaayeen ay ama ku daradooda ay ra'yigu ku biiriyeen, maadaama Soomaaliya federaal ay tahay. Kaliya annagu aanan federaal waxba u go'aami karin maamul goboleedyada, xataa kala aragti iyo kala shuruuc inay kala noqdaan laga yaabo. Marka ay laftirkooda waa la wadaagaynaa si wixii ay u baahan yihiin ugu soo daraan. Marka su-aasha salkaas ugu gudba, su-aasha labaad muxuu ahay SoInvest, maxay tahay, maxay qabataa? Xafiiska dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ee wasaaradda qorsheynta hadafkiisu waxaa la aasaasay 2015 sharci jira oo baarlamaanka maray ayaana lagu aasaasay oo la yiraahdo Foreign Investment Law, sharciga maalgashiga shisheeye ee 2015. Hadafka SoInvestna waxa ay tahay inay dhiirigeliso maalgashi caalamiga, inay maaragta fududeyso in waddanka uu maalgashi imaado, markuu imaado kadibna in la celiyo oo la retain gareeyo, sidoo kalena waddanka si maalgashi caalami loogu helo in shuruucaha maalgashiga la xiriira shuruuca macquula oo wanaagsan oo policies investments ah inaa u doodno, si dawladda ay tahay caalamka investment climate ama sida wax loo maalgashto iyo doodaha ka socdaan la soconaa. Marka inaan mar walba aragtida adduunka iyo dadka maalgashatada adduunka sida wax u doonaya inaan dowladda la wadaagno iyo hay-adaha ku lug leh sida baarlamaanka iyo wasaaradaha, si ma aragtay ay u meel mariyaan oo shuruuco maalgashato caalami lagu soo jiidanayo tartan caalamina lagu geli karo. Marka arrimahaasaan qabnaa, ujeedkuna waxa ay tahay Soomaaliya mar walba waxaa lagu tabarucaa lacago gargaar shisheeye ama ha ahaado mid horumarin ama ahaado mid insaaninimo. Dowladdeena 150% in ka badan miisaaniyadda ay ku shaqeyso waa gargaar shisheeye, laakiin gargaar shisheeye ma ahan sustainable ama wax raagi doona. Sidaas la aligeed inaan investment ama maalgashi helno waa muhiim. Hay-adda SoInvestna waxay ka shaqeysaa maalgashi in la helo. Gargaar ma rabno inaan isku fiirsanaano oo xoolaheenna iyo dhulkeenna iyo waddankeenna ah maalgashi u helno, shaqo abuur ka helno, dhaqaaluhuna horumaro, ayay SoInvest ka shaqeysaa.
Waa mahadsan tahay Cabdinuur. Waxaan filayaa Cabdiweli in jawaab waafi ah uu halkaas ku helay. Dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa Ciise Maxamed Cabdi oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waan salaamayaa khabiirka barnaamijka martida ku ah Cabdinuur Daahir. Sidaan ognahay, Turkiga wuxuu maalgashiyo xoog badan ku leeyahay dalalka dariska la ah Soomaaliya sida Ethiopia. Maxaa hortaagan inay Soomaaliya si fiican u maalgashadaan?
Ciise, waa su-aal wanaagsan. waxaan isleeyahay caqabada ugu weyn oo hortaagan waxa ay tahay waddan markii la maalgashanayo, qofka maalgashiga waxyaala fara badan oo ka fiiriyaa jira ama shuruudo badan oo ka eego. waxaa ugu horeeya stability, siyaasadda political stability. waxa la horta waddankan siyaasad ahaan ma degan yahay. hay-adihiisa ama hay-adaha waddankan, maxkamadaha iyo wasaaradaha iyo skeletonki, wax hay-adu dhisan oo xoog badan ma leeyahay. waxyaalaha kaloo ay ka fiiriyaan waxaa kamid a amniga, waxyaalaha kaloo ay ka fiiriyaan waxaa kamid a waxa loo yaqaano ease of doing business, waxa loo ama meeshan waddankan haddaa rabtid inaad maalgashatid si ma lagu fududeynaa shaqadaada oo ama ma aragtay corruption ma jiraa ama suqmaasuq ama lagugu sameynaa hantidaada haddii lagaa qaato yaa u dacwoonay, haddii lagu weeraro xagee ka aadi, waxyaalo fara badan oo tiro badan ayaa la fiiriyaa. marka waxaa iska cad Soomaaliya nasiib xumo in hay-adaheenni iska daciif yihiin. sida aan ognahay, qof Soomaali kama qarsoona siyaasadeennu inaysan deganin oo mararka qaar dagaalo iyo maaragtay isqaqabsi fara badan ay dhacdo xafiisyada dowladda, mararka qaar ay dhacdo dagaalo iyo amnigii oo xumaado,
marka Ethiopia waxaa loo doorbiday ama wadamada korojaalkeena oo amniga waxaa loo doorbiday amniga iyo hay'adaha xogaha xugle annagana insha Allah waxa waaya aynako xamar ma aragtay dawladdu qayb ka mid ah maamulshay turkidu maal gashteen haddana maal gashigu wuu socdaa laakiin wixii waxay ku soconayaan habeen Roma habeen lagu ma dhisinay tartiib tartiib iyo nidaam ay ku socodoonaan insha Allah ta'ala sanadaha soo socodana waxaan hubnaa 10 sano ka hor Soomaali sayid hadda ma ahan 10 soo socodana ma noqon doonto hay'adeen wax xogsan doonaan siyaasadeena way digi wax si fiican u degi doonta sidaas ayana maal gashi badan ay ku heli doona
waa tahay dhageystayaal wili waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA dhageysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum ciid mubaarak bahda VOA iyo khabiirka barnaamijka martida ku ah magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud khabiirka barnaamijka waxaan su'aalayaa sidaan loo soconaa dalka turkiga waa dal aad u maalgeliyo Soomaaliya walaa muddo dheerna soo garab istaagnaa haddana wulina garab taagan yahay marka taas waan uga mahadcelinaa walaalahan reer Turkiga marka maalgelintani ma dawladda Turkiga ayuu toos uga yimaadaa mise hay'ada iska normaal oo reer Turkiga ayuu nooga yimaadaa maalgashigani maxay faa'iido ay ku qabaan maalgashiga Soomaaliya waa mahadsantiin
aadan waa su'aal wanaagsan maalgashiga Turkiga ee Soomaaliya la keeno ama Soomaaliya jooga waa wuxuu isugu jira mid dawladeed oo dawlad ay maalgashato sida ma aragtay isbitaalada iyo wax lamida ay dhisaan ama laamiyada ama wax uun deed dawlad ay qabato iyo mid ma aragtay aan shirkada goona loo leeyahay ay qabtaan sida kuwa hadda ma aragtay isbitaalada Deva ee maxay ahaad airborka dekedda Muqdisho iyo meelo kale kuwa hadda ma aragtay sameeya marka macnaheedu waxa ay tahay waa isugu jiraan maalgashigana wax badan ka faa'iidaan Soomaaliya waxa ka mid ah meelaha ugu faa'iido badan oo Turkiga maalgashigooda ay ka faa'iidaan dekedda iyo airborka ma aragtay qarash wanaagsan ka soo gala sidoo kale meelaha ay maalgashadeen waxa ka mid ah ma aragtay khadadka dabuuradaha oo waxaan ognahay Turkish Airlines ayaa Soomaaliya ka duushay maalmo walba weliba hadda ayadoo furtay qad toos ah awl hore transit Djibouti mar jirtay Turkish Airlines ka marka Soomaaliya ay aad ama ka imaato meelaha ugu tirada badan ay lacagaha ka sameeyaan ama qadka ugu tirada badan lacagaha ka sameeyaan ay ka mid tahay waa qaali wadankan in loo soo duulo ama laga duulo waan ognahay marka faa'iido aan wanaagsan ay ku qabaan sidoo kale annaguna faa'iido ku qabnaa shaqana waa noo abuureen waxna waa ka faa'iidnay waana ku duulnaa laakiin nagu ma filna waxaan dhigi karaa maalgashada Soomaaliya Turkiga ee Soomaaliya dawlad ayaa ugu xoog badan maalgashada private sector ku wili si fiican Soomaaliya uma Soomaal gashan haddana xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliyana waxa hadda xoog saareyna business community ga ama ganacsatada Turkiga oo runtii dhaqaale fara badan haysta Turku waa wadan G20 ama wadamada 20 wadan ee adduunka ugu hoosaysan uu ka mid yahay ganacsato xoog badan oo adduunka dhan maalgashato leeyahay inay Soomaaliya maalgashataan ayaan ku dadaalaynaa shirar ayaan la sameynaa waan u tagnaa waa noo imaadaan wada hadalla noo socda hadda alxamdulillah dhawaan shir weyn oo investmentiga ama maalgashiga Soomaaliya ayaan qabanaynaa oo waliba Turkiga aan priority ama muhiimad asiinayno marka waxaan rabnaa maalgashato badan oo Turkiga oo aan dawlad ahayn laakiin shakhsiyaadka maadaama shakhsiyaadku shirkadihi ay lacagta ugu badan oo Turkiga haystaan in Soomaaliya imaadaan lana shaqeysano dhaqaalahana ay maalgal kobac ku sameeyaan ayaguna ay faa'iideen hadduu Allaah idin
waa tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan isna soo dhaweeyo soo dhawo walaal
assalaamu calaykum magacaygu waa Shir Cabdu Axmed oo ku nool magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda qabiirka waxaan jeclaan lahaa in aan weydiiyo xiriirka ganacsi ee labada dal u dhexeeya ma aha mid isku dheelan jiraan waxaa in badan faa'iido ku qaba dhinaca Turkiga marka la eego waxyaabaha ay Soomaaliya u dhoofiyaan marka sidee loo sameyn karaa wax isweydaarsi ganacsi oo labada dhinacba ay ka faa'iidaan
waa maxay Bashir waa runtii su'aal aad iyo aad muhiim ah cadda ganacsiga Turkiga iyo Soomaaliya ka dhaxeeya runtii ma aha mid dheeli tiran wax badan ayaan ka soo dhoosanaa annaguna wax yar ayaan u dhoofinaa meeshaas macnaheedu waxa ay tahay lacagteena ayaan Turkiga u dirnaa ma aragtay ayaguna lacag yar ayay annaga noo soo diraan laakiin waxa keenaysa Soomaaliya waxay ma aragtay maadaama hay'adaha burburaan private sector-keedii iyo dhaqaalahaadii iska xumaay waayo dambe wadan wax uu soo dhoofsado ahaa wadan wax dhoofiya ma aheyn markay laga tago xoolaha caqabado badan oo Turkiga in wax loo dhoofiyo naga hortaagana jira waa ay ka mid tahay ma aragtay standardization wixii la dhoofinayo standard in ahaadaan wasaaradeheenii oo maaragtay shaqadaas ku maaragtay mas-uulka ahay oo awooddii la rabay aan gaarsiisnayn si ay wala wada xaajoodaan. Shaqo dowladeed oo maaragtay tiro badan aan dhiman private sectorkeena laftarkeena maaragtay ganacsatada Soomaaliyeed oo maaragtay ayka laftarkooda aan shaqo adag ka qaban in turku wax loo dhoofiyo. Laakiin waxaan rabaa inaan kugu bishaareeyo dadka Soomaali ugu bishaareeyo hadda waxaa wada shaqeyn fiican ay ka dhexaysa wasaaradda qorsheynta Soomaaliya xafiiskeeda maalgashiga iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo isla socda sidii productska ama maaragta badeecooyinka Soomaaliya ay maaragta caanka ku tahay ama u qaaska ku tahay xoolaha iyo mooska iyo sisinta iyo qalabka iyo maaragtay iyo mineralka iyo kaluunka sidii Turkiga loo geey lahay ajenda ah ayaan wadnaa. Ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ka rajaynaynaa in maaragtay uu mid noo meel mara uu noqdo. Kaliya waxaa loo baahan yahay shuruuco iyo criteria ama maaragt qaab la maro inaan marno hadduu noo dhammaadana processkaas wada xaajoodkaas aan Turkiga kula jirno productskeenii ama maaragtay alaabteenii badeecooyinkeeni Turkiga ay gaari doontaa. Turkiguna waa waddan 80 milyan haddii xoolaheena ay gaaraan oo ay bartaan arigaad ma cunaan xoolaha Soomaalida ma yaqaanaan hadday bartaan geela iyo arigeena inay sanad walba soo dalbadaan oo hilibku halkan qaali ka yahay Turkiga aad hilibku qaali u hilibka guduudan aad u qaali u ama hilibka xoolaha marka inaan geyno waa inaan awoodda saarno dadaalkaasna waa ku jirnaa. Aad iyo aadan ugu mahadsantahay su'aashaas, su'aal muhiim ah.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah la taliyaha dhinaca maalgashiga ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya, ahna u qaybsanaha xafiiska dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya fariciisa Turkiga. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jecelahay in aan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay ee su'aalaha soo weydiiyey martida. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha.